Бишкекте саат 9:30, Ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 20-февраль, күнгө бейшемби, таңкы эфирлерибиз башталды. Акнет компаниясынын айланасындагы 2 жыл мурда башталган талаш тартыш дагы деле уланууда.
Кесин камап салышып, ал жердеги 910 миллион сом акчаны тополоң салып бөлүп кетишти.
Бир эси эмес, үч эси бар. Эси камалып турат деген сөз туура эмес.
Түркия, Сириянын күчтөрү Идлибтен чегинбесе, аймакта аскердик операциясын баштай турганын эскертти.
Идлиб харекаты
Сириянын режимине жана аны шыктандыргандарга Идлибти калтырып кетпейбиз.
Бишкекте саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук госпиталда 19 жаштагы келин каза болду. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Бишкек студиясында модератор катары мен Эрнис Нурматов кызмат кылам. Ал эми жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырып турат. Замира.
Рахмат, саламатсызбы. Атамбаевдин кан басымы төмөндөп кетти. Учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багында жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгы начар экенин анын адвокаты Замир Жошев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында 18-февралдагы жолугушууда Атамбаев кан басымы төмөн болуп жатканына даттанган. Адвокат жолукканда президент ага кан басымы 86-60 түшүп калганын айткан. Дарыгерлер күн сайын анын кан басымын текшергени менен, бирок адвокатка жана президенттин өзүн мурдагы президент өзүнө маалымат бербилбей жатканы кабарланды. Жошевтин айтымында көз карансыз дарыгерлер кан басымынын минтип төмөндөсү, инсульт, инфаркт же дагы башка күтүүсүздүктөргө алып келиш ыктымалдыгын билдиришкен. Мурдагы президенттин саламаттыгы начарлап жатканын анын уулу Кадыр Атамбаев да фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал атасы ден соолугун аябай, эл үчүн кызмат кылганы белгилеп, Алмазбек Атамбаевдин айыгып кетүүсүн тилеп коюуну мекендештерден өтүнгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Бүгүн Бишкек шаар соту Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын карайт. Адвокат Замир Жошевдин азаттыкка билдиргенине караганда, Бишкек шаар соту 20-февралда Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу адвокаттардын апелляциялык арызын карайт.
Жазык процессуалдык кодексинин 474-чү беренесине ылайык, өз ишмердүүлүгүн токтоткан президент СИЗОго эмес, даже кармаганга болбойт да. Анын кармалгандагы жана СИЗОго отургандагы мыйзамсыз, биз сурап жатабыз. Таптакыр бошотушун. Соттун өзүнүн чечимиде бошотуп салса да болот, мыйзамды аткарып, же болбосо жок дегенде баш коргоо чарасын өзгөртсө да болот.
1-май райондук сотунун көчмө коллегиясы 15-январ күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багында отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин камак мөөнөтүн 15-мартка чейин узарткан. Алмазбек Атамбаев Крим Төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу жана бир катар беренелер менен айыпталууда. Мурдагы президент мындан тышкары 8-августта Кой Таш айылындагы үйүндө күч түзүмдөрүнүн атайын операциясы учурунда кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багында камакка алынган. Иран бийлиги коронавируска чалдыккан 2 киши аныкталганын билдирди. Ухандан чыккан коркунучтуу вирус бул өлкөдө биринчи жолу катталды. Исна маалымат агенттиги 19-февралда жазганына караганда, саламаттык сактоо министри Кианыш Чаханпур элдетте жугузуп алган деп шектелген бир нече кишинин анализдери текшерилгенде экөөндө вирус бар болуп чыкканын билдирген. Министр дагы бир нече тесттин жыйынтыгын күтүп жатышканын, даяр болору менен маалымат берилерин кошумчалады. Ага ылайык, вирус табылган Комч өлкөмүнө адистер жөнөтүлдү, шек саналган адамдар карантинге алынды. Иран вирустун ыктымал жайылышын алдын алуу үчүн буга чейин аэропортторду текшерүүнү күчөткөн. Кытайдын өзүндө бул илеттен каза тапкандардын саны 2000 ашты. Вирусту жугузуп алгандардын саны 74 000 жетти. Кытай бийлиги Wall Street Journal басылмасынан 3 журналистин өлкөдөн чыгарат. Алар басылмага жарыяланган Кытай Азиядагы накта оорулуу деген макала үчүн аккредитациясынан ажырашканы кабарланууда. Журналисттер өлкөдөн 5 күн аралыгында чыгып кетүүгө тийиш. Макала үчүн февралда пикирлер деген рубриканын алдында жарыяланган. Анда Кытайдын бийлиги эпидемиянын чыныгы масштабтарын жашырып жатканы тууралуу жазылган. Бирок макаланы Кытайдагы журналисттер эмес, профессор Уолтер Рассел Мит жазган. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү макала вирустун жайылуусуна каршы күрөшүүдөгү өлкөнүн аракетин жокко чыгарат деп белгиледи. Мындан тышкары макаланын темасы да министрликте расисттик мазмунда жана жалаа түрүндө кабыл алынды. Бээжин Wall Street журналынын күнөөлүүнү жазалап, кечирим суроону талап кылган, бирок басылма мындан баш тарткан. Журналисттер бир макала үчүн бир нече кабарчыны кубалап чыгуу Кытайда да сейрек болорун айтышып, мында Бээжи менен Вашингтондун чың алган мамилеси себеп болду деп белгилешүүдө. Wall Street журналынын журналисттерин аккредитациясын ажыратуу АКШ Кытайдын 5 маалымат каражатын Синьхуа агенттигин, CCTN телеканалын, Кытай эл аралык радиосун, China Daily Distribution Corporation жана Haitian Development USA медиа компанияларын чет элдик агент деп таанагандан кийин болду. Кытай буга жооп болорун эскерткен болчу. АКШнын коргоо министринин орун басары Джон Рот кызматтан кетти. Бул тууралуу президент Дональд Трамп Твиттердеги баракчасына жазды. Мен Джон Ротко биздин өлкөгө кылган кызмат үчүн ыраазычылык билдирип, мындан аркы иштерине ийгилик каалагым келет деп жазды президент Трамп. 1-май райондук прокуратурасы Бишкектеги номер 5-чи бала бакчанын жетекчиси жана тарбиячылары ата-энелер чогултуп акчаны менчиктеп алышкан деп маалымдады. 2017 жылдан 2019 жылга чейин коротулган акчанын жалпы суммасы дээрлик 400 миң сом. Мындан тышкары 156,5 миң сом мыйзамсыз түрдө айлык акы катары бала бакча директорунун эжесине төлөнүп берилип келген. Эжеси кароолчу катары ишке мыйзамсыз кабыл алынган. Андан кийин тарбиячынын жардамчысы, аягында окутуучу болуп катталган, бирок бала бакчанын эмгек жамааты ал бир күндө иштебегенин айтышууда деп айтылган прокуратуранын маалыматында. Бала бакчага 23 бала электрондук кезексиз жана башка тиешелүү каттоосуз кабыл алынган. Ата-энелер алардын бала бакчага барган акысын тарбиячылар аркылуу накталай төлөп турушкан. Ал акчалар айымдык агартуу борборуна которулбай, директордун чөнтөгүнө түшүп турган деп айтылат маалыматта. Бишкектеги номер 5-чи бала бакчанын жетекчилигинин үстүнөн ата-энелер бир нече жолу даттанышкан. Алар бакчанын директору балдарга арналган азык-түлүк уурдалып, чогулган акчалар максатсыз сарпталып жатат деп нааразы болушкан.
Рахмат, сиз уккан жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Мен кошумча аба ырайы жөнүндө айта кетейин. 20-февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүйдө 3-8, Таласта 2-7, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 4-9, Ысык Көлдө 1-6, Нарында 0-5, Бийиктоо райондордо -5-10 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын жок, абанын табы 6-8 градусту түзөт. Азаттык радиосунун уктуруусунун негизги бөлүгүнө келели. Акимет ишканасынын акционерлеринин ортосундагы чыр дагы деле уланууда. Компаниянын негиздөөчүлөрүнүн бири Кубан Ажимудуновдун тарапташтары Акимет рейдердик басып алууга кабылганын айтып, күч органдары кысым көрсөтүп жатат деп арызданышты. Бул маселе жакында эле парламентте да көтөрүлгөн. Ал эми ишкананын жаңы жетекчилери буга окшогон дооматтарды четке кагып, Акиметтин үлүш ээлерине бирдей мамиле жасалып жатканын жана компания өнүгүү жолунда экенин билдиришүүдө. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгед уулу кайрылат.
Акимет ишканасынын акционерлеринин 2018 жылдын аяк ченинде ачыкка чыккан чыры токтой элек. Компанияда 3 адамдын үлүшү бар жана алардын бири Кубан Ажимудинов салыктан качууга, документ жасоого, куралды октарларды мыйзамсыз жүгүртүүгө шек саналып камакта жатат. Анын тарапташтары Акимет рейдердик басып алууга кабылганын, Ажимудиновдун компаниядагы үлүшүн тартуу аракети болуп жатканын айтып келишет. Алар 19-февралда жогорку кеңештин алдына нааразылык акциясына чыгып, Ажимудиновду бошотууну талап кылышты. Анда Кубан Ажимудиновдун эжеси Гүлнара Ажимудинова мындай деди.
Брат ни в чем не виноват.
Анын күнөөсү жок. Аны ишканадагы үлүшүн толук бойдон сатууга мажбурлаш үчүн тергөө абагында мыйзамсыз кармап жатышат. Компанияга алардын адамдары келип алганы, жылдар бою топтолгон акчаны алып алышканы аз болуп жатат. Финпол аны актап, иштердин баарын жаап, мойнубузга ийилген 150 миллион сомду төлөп берсек да мыйзамсыздык уланууда.
Налогов нам начислили, мы заплатили.
Акиметке карата социалдык төлөмдөрдөн жана салык төлөөдөн качуу фактысы боюнча 2019 жылы бир нече кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу былтыр май айында Кубан Ажимудинов жана Строй Сет компаниясынын директору менен башкы эсепчиси камакка алынган. Кийин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Акимет 150 миллион сом салык төлөбөгөнүн аныктаган. Ишти андан ары ички иштер министрлиги иликтеп, Акиметтин ошол кездеги жетекчиси Ажимудинов дагы 616 миллион сом салыктан качканын аныкталганын билдирген. Ажимудинов мындан тышкары 384 миллион сомду мыйзамсыз алып алганы расмий кабарланган. Акимет ишканасынын акционерлеринин талашы жакында эле жогорку кеңештин жыйынында да көтөрүлгөн. Депутат Рыскелди Момбеков Кубан Ажимудиновдун кайрылуусун жарыялап, компаниянын каражаты уурдалып жатканын айткан.
Эми болсо ээсин камап салышып, эсебин ачып алышып, ачып алган аскер келсип, ал жердеги 910 миллион сом акчаны ортодон тополоң салып бөлүп кетишиптир. Анан калса ал жерде азыр кимдер отурат? Ал жерде мурунку мегакомдун башчысы отурат, мурунку мамлекеттик технологиянын баш жетекчилери отурат. Мамлекеттик кызыкчылык болсо, алар мамлекеттикке салык төндүргөндөн кийин ишкерлерге киришпеш керек болчу.
Акнет компаниясынын негиздөөчүлөрү катары Кубан Ажимудинов, Аскар Кутанов жана Руслан Абдумажитов деген жарандар катталган. Компаниянын мурдагы президенти Ажимудинов камакка алынгандан кийин ишкананы башкаруу башка колго өткөн. Акнеттин учурдагы жетекчилери депутат Рыскелди Момбековдун билдирүүсүнөн кийин басмасыз жыйын өткөрүп, коюлуп жаткан дооматтарга жооп беришти. Ишкананын башчысы Нурбек Абаскановдун маалыматына караганда, Акнеттеги акыркы чырдан кийин компаниянын Кубан Ажимудиновдон башка эки акционери былтыр башкарууну көз карандысыз адамдарга өткөрүп берүүнү чечишкен.
Акнеттин бүгүнкү күндө бир ээси эмес, үч ээси бар. Үчөө 33% долясы бар. Ээси камалып турат. Анан тиңдемде болуп атат деген сөз туура эмес. Компания стабилдүү иштеп, налог боюнча 2 эсе көп налог төлөп, социал боюнча болсо 6-7 эсе көп төлөп баштады.
Акнеттен кабарлашканда, учурда ишканада 650 киши иштеп жатат. Дагы бир маселе компаниядагы дивиденд. Акнеттин аткаруучу директору Азат Базаркуловдун сөзү боюнча, компания иштеп баштаган 20 жыл ичинде акционерлерге 1 сомдо дивиденд төлөнгөн эмес. 2019 жылы акционерлерге дивиденд бөлүнүп, акционерлер 180 миллион сомдон алышкан.
150 миллион Ажымдинов банкы курулуштун счетуна банкка которулган, 30 миллион сомду иниси Ажымдинов Нурлан доверенность менен келип офистен компаниядан алып кеткен.
Акнеттин жетекчилери компанияда дивиденттен түшкөн канча каражат калганын айтышкан жок. Ишкананын жаңы жетекчиси Нурбек Абасканов буга чейин маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетин жетектеген. Азат Базаркулов Мегаком компаниясын башкарган. Акнеттин мурдагы президенти Кубан Ажимудиновдун иши былтыр жыл аягында Бишкектин 1-чи майрандык сотуна өткөрүп берилген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улай биз журналист Тынчтык Алтымышев менен маек курганбыз. Анда ошону да баяндын артынан эле дароо тыңдап алалы. Тынчтык мырза, мына Акнет компаниясынын айланасындагы талаш тартыштар 2 жылдан бери уланып келе жатат. Бир тарабы мунун артында рейдерлик басып алуу болуп жатат десе, экинчи тарабы салыктар жашырылган, дивиденттер берилген эмес деп билдирип келет. Сиздин оюңузча бул талаштар эмне менен байланыштуу?
Эми бул Акнет компаниясы бул байланыш тармагында өзүнүн ордулар 20 жылдан ашык тарыхы бар компанияда. Анан эгер бул жерде мамлекет менен ошол компаниянын ортосунда жана каржылык маселелер боло турган болсо, мен ойлойм, компаниянын ичиндеги жана үч түзүүчү, үч ээлик кылуучулар биригип алып мамлекет менен өздөрүнүн салыктан жашырбагандыгын, мыйзамдарды каржылык жактан бузбагандыгын талаш тартыш кылып, өкмөт менен талаш тартышып, сот аркылуу болсо дагы баягы каржылык маселенин аягына чыгышат эле да. Анан бул жерде ошол ээлик кылуучулардын ортосунда чыр болуп, анан бир тарабы мамлекеттик кызматтарга, фин полицияга таянып, экинчи тарабы сотко таянып, анан жана сот чечимдери жана камакка алуулар кызыктай жактайды түзүп, бул жерде ошол жеке компаниянын ичиндеги чыр эмес, ошол ичинен бир ыдыраткан сырттагы бир күчтөрдүн колу бардай көрүнүп атат да.
Башында компаниянын кожоюнун коркутуу болуп жатат деген да видео тарап, анан кийин президенти да камакка алынган эмес беле?
Ооба, видео тараган, менин артымда баары бар, эч кандай эме кылба, бекер өкүнүп каласың дегендей видеолор тараганы бекеринен эмес да. Анан бул жерде ушул болбосо 2 жылдан бери же мамлекет төгүлбөгөн салыкты тастыктап берипбиз. Компаниянын жана эсебиндеги акчалардан адаткан салыгын алып жөн болот болчу да. Бул жерде кирешелүү чоң, аябай мындай кирешелүү, анан кийин баягы байланышта рыногунда өзүнүн влиянияси да, таасири да бар компания болгондуктан, ошол өйдө жактагы эле кимдир бирөөлөргө, бийликтеги кимдир бирөөлөргө керек болуп аткандай көрүнүп атат да. Рейдерлик басып алуу дегенге мындай көбүрөөк окшоштурат да.
Бул мындай сыртынан караганда Вечерний Бишкек гезитинин жана Рубикон рекламалык фирмасынын окуяларына окшошуп кетип жаткан жокпу? Анда да ошол рейдерлик деп айтылган эмес беле?
Ого, ошол вечерний Бишкектеги окуя башталып аткан кезде мен ошол жакта кызматкер элем. Рейдерлик басып алуу, ушул эки окуя бири бирине коёндой окшош болуп атат. Анда дагы ошол мурдагы бир эчак калчусун алып курамдан чыгып кеткен бирөөнүн учредитель деп эски 10-15 жыл мурдагы жабылган ишти козготушкан да. Мында дагы ошол жетекчилердин ортосуна от салып туруп анан бир тарабына туруп алып кимдир сот жанагы мамлекеттик фискалдык органдар текшерүүчү көзөмөлдөөчү органдын баары ошо бир тарабына отуруп алып экинчи тарабын кысып атканы көрүнүп турбайбы. Ошондон улам ошо басып алууга, тартып алууга болгон бир күчтөрдүн аракети экени айдан ашык болуп баратат да.
Сөзүңүзгө каралжы. Албетте эми сиз ишкер эмессиз, юрист дагы эмессиз, бирок эми мындай ишкерлик маселесин көбүрөөк чагылдырып жүргөн журналист катары деле айтсаңыз, Кыргызстандагы ишкерлер канчалык деңгээлде ушундай бир айталы рейдерлик басып алуулардан корголгон? Өзгөчө ошол чоң акча, чоң каражаттарды айланткан компаниялар дейли маселен.
Ооба, улам билим алмашкан сайын ушундай кирешелүү тармактарга ушундай кол салуулар улам болуп келатат да. Баягы капиталдарды таасирлерди кайрадан бөлүштүрүү, жаңы ээлик кылуучулар, узак ээлик кылуучулардан тартып алуу саясаты тилекке каршы токтобой, ошо мына ушундай окуялардан улам дагы биздин ак ниет ишкерлер өздөрүнүн жанагы кирешелерин ачык көрсөтпөй, жана көмүшкө экономика өсүп, салыктардан жашырып, баягы мамлекетке, бийликке ишенчилик жоктугунан ошондой бир жабык иштер дагы компаниялардын ачылбаган ата мекендик инвестор болуп ошол ишкерлер башка тармактарга ошол эле мамлекет чакырып биз грант болобуз, могул жака салгыла, могул тармакка акча салгыла деп аткан жака биздин өзүбүздүн ишкерлердин салбаганы ушундан улам да. Мисалы жана ат баштагы логистикалык борборду деле биздин өзүбүздүн ишкерлер эле салып койбойбу деп сүйлөп атпайбызбы? Эгер ошол жана 200 миллион долларга чейинки каражатты биздин ишкерлер алып чыгып эртең логистиканы салып баштай турган болсо, бүрсү күнү бийлик алмашып кетсе, кийинки бийликтегилер мынчактан аякта таптыңар, сиздердин ошо логистика салып аткан логистикага биз дагы акционер болуп кирели, акцияңарды саткыла деп кысып, акчасын текшерип, бир жеринен отуруп калгысы келип, ушундай мамилелер сөзсүз болорун билип ошо ишкерлер керек болсо мындай коркунучтардан улам акчасын Кыргызстанга салбай четке алып чыгып кеткендер ушундан деп билем да менчи.
Ошо жеке ишкерлерге, компанияларга болгон ушундай мамиле мындай көптөн бери эле болуп жатканын белгилеп жатасыз. А муну кантип токтотсо болот? Ал качан токтойт? Аны токтотуу үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз?
Бул эми адилеттүү бир бийлик келип, бир мыйзам чегинде иштеген бийлик келмейин, мыйзамдардын үстөмдүгү, адамдардын үстөмдүгүнөн өйдөгө көтөрүлмөйүн, мындай иштер токтобой калды окшойт бизде. Өнөкөткө айланып калды да.
Журналист Тынчтык Алтымышевдин маегин уктуңуз, аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктарды бир эстеп алыңыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгы начар экенин анын адвокаты Замир Жоошев Азаттыкка кабарлады. Бүгүн Бишкек шаардык соту Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын карайт. Кытай бийлиги The Wall Street журнал басылмасынын 3 журналистин өлкөдөн чыгарат. АКШнын коргоо министринин орун басары Джон Рут кызматтан кетти. Иран бийлиги коронавируска чалдыккан 2 киши аныкталганын билдирди. 1 май райондук прокуратурасы Бишкектеги 5-5 бала бакчанын жетекчиси жана тарбиячылары ата-энелер чогултуп акчаны менчиктеп алышканын аныктады. Кыргызстандык балбан Жоломан Шаршенбеков грек-рим күрөшү боюнча чоңдор арасындагы Азия чемпионатында күмүш медаль тагынды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Азаттык чийки тор сайтынан да окуп туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Түркия Сириянын күчтөрү Идлибтен чегинбесе аймакта аскердик операциясын баштай турганын эскертти. Президент Эрдогандын мындай билдирүүсүн Москва сынга алды. Президент Башар Асадтын күчтөрү көтөрүүчүлөрдүн акыркы чордону саналган провинцияны декабрь айынан бери бутак алып келет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Сирия режиминин Алеппо жана Идлиб аймактарына декабрь айынан бери уланып жаткан чабуулдары 900 миңдей адамды качкынга айлантты. 400 жайкын тургундун өмүрү кыйылды. Жер которгондордун айрымдары Сириянын Түркия менен чек арасына тушташ Азаз шаарчасындагы лагерлерде баш калкалап жатышат.
Жылыткычтар жок. Шарт начар, аба ырайы катаал, өзгөчө түнкүсүн кыйын. Айрыкча балдарга оор болду. Жаш балдарыбыз сууктан ооруп калышты.
Деди үй бүлөсү менен лагерде күн кечирип жаткан качкындардын бири Хусейн Хадажа. Президент Башар Асадтын күчтөрү Сириядагы көтөрүштөрдүн акыркы таянычы саналган Идлиб провинциясына көзөмөлүн орнотууну көздөп турат. Алардын курактагы чабуулдарына Орусиянын авиациясы колдоо көрсөтүүдө. Көтөрүшчүлөрдүн таламын талашкан жана Асадтын кетишин каалаган Түркия, Москва менен Дамасктан бул чабуулдарды токтотууну талап кылып, Идлибтеги түрк күчтөрү ээлеп турган бекеттерге кошумча күчтөрдү жөнөтүп келди. 19-февралда түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Асадтын күчтөрү артка чегинбесе, Идлибтеги алардын мизин кайтарууну көздөгөн аскердик операция бир түндө эле башталышы мүмкүн экенин эскертти.
Идлиб харекаты бир ан маселесидир.
Идлиб операциясы бул убакыттын гана иши. Биздин мүдөө максатыбызды түшүнбөгөн Сириянын режимине жана аны шыктандыргандарга Идлибти калтырып кетпейбиз.
Özellikle Idlib'i bırakmayacağız.
Деди Эрдоган. Түрк лидери Сирия күчтөрүнө Идлибтеги зомбулукту токтотуу үчүн берилген убакыт бүтүп баратканын, Орусия менен бул маселеде мунасабат табылбаганын кошумчалады. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москва андай операцияга каршы экенин, бирок Орусия менен Түркия Идлибтеги кырдаалдын курчушун алдын алуу үчүн байланышып турушканын айтты. Аны улай Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров да үн катып, эки тараптын 17-18 февралда Москвада өткөн сүйлөшүүлөрү макулдашуусуз аяктаганын ырастады. Ошондой эле орус тараптын Идлибте оппозиция менен террорчулар коюн колтук алышып кетти деген позициясын кайталады.
Ключевой договоренности по Идлибу было
Сириянын Түркия менен кызматташкан куралдуу оппозициясын террорчулардан ажырата билүү Идлиб боюнча башкы макулдашуу болчу. Идлиб келишимине ылайык террорчулар ок атышпоо макулдашуусунун бир бөлүгү боло алышпайт.
Деп билдирди шаршемби күнү министр Лавров. 2018-жылдын сентябрь айында Түркия менен Орусиянын лидерлери Идлибти деэскалация аймагына айландырууну, бул провинцияда ок атышууну токтотууну макулдашкан. Бирок андан бери аймакта кармаш толук токтой элек. Асадтын соңку чабуулдарынан жаралган кырдаалды жөнгө салууну көздөгөн түрк-орус дипломаттардын сүйлөшүүлөрү буга чейин Анкара шаарында да өткөн. Бирок анда да эки тарап кепке келе алган эмес. Эл аралык уюмдар жана жардам агенттиктери Идлибтеги чабуулдар токтобосо, Сирияда жаңы гуманитардык кризис жаралышы мүмкүн экенин эскертип жатышат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсең изам түрүн. Таң сайын тилене миги түшүнбөп калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүн эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсаң үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген өзөкүрлүк.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын элесине багыштап мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурулай.
Кыз боркер атенинин тумары кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Эми жергиликтүү темаларга кайталы. Бишкекте саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук госпиталда 19 жаштагы келин каза болду. Келин бир ай мурда кара колдо эгиз төрөгөн. Маркумдун жакындары анын өлүмүнө дарыгерлердин шала акылыгы себеп дешет. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, сотко чейинки териштирүү башталды. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Маркум келин 19 февральда Ысык-Көл облусунун Жети Өгүз районунда жерге берилди. Энесиз калган эки баланы кучактап, кабыргасы кайышып турган анын жакындары келиндин өлүмүнө дарыгерлерди айыптап жатышат. Маркумдун кайнагасы Азамат Сабырбек уулу Азаттыкка буларды айтып берди.
Кичирба кылбай эле, кичирба жол менен эмес, мындай төрөтөштөп, мындай төрөтчүкөн дагы ошо биринчи бала төрөлгөндөн кийин экинчи баланы төрөтөрдү. Аркасы менен келгенде врачтар колун салып, эме кылышып, айлантабыз деп баш менен төрөтөбүз дешип. Ондон инфекция кирген да. Биз инфекция кирип ошол кектен жакшы болот деген ой менен Бишкекке 6 февральда алып барганбыз. Караколдон барган бойдон эле Бишкектен эч жылыш болгон жок да. Состояниясы ошол бойдон туруп эле анан жөн врачтардын жетеген кемчилиги ошол болот да.
Маркум бир ай мурда Ысык-Көл облустук дооруканасында бир кыз, бир уул эгиз төрөгөн. Кырк эмеле чыккан ымыркайлар ушул тапта туугандарынын колунда. 17 февральда келин Бишкектеги улуттук госпиталда дарыланып жаткан жеринен көз жумган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы бул окуяны кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин медициналык же фармацевтик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренеси боюнча каттады. Мекеменин басма сөз кызматкери Улан Жумаков тергөө иштери жүрүп жатканын айтты.
Предварительная информация, что караколдон келип ошо больницага түштү. Ошол больницадан скончалась. Сейчас следствие идет, досудебное производство башталды.
Саламаттык сактоо министрлиги бул маалыматты бышыктап, соттук медициналык экспертиза өткөрүлгөнүн билдирди. Мекеменин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова бейтап Бишкектеги ооруканага оор абалда алып келингенин айтып жатат.
Бейтап ушул жылдын 6 февралында Ысык-Көл областынын бириккен ооруканасынан төрөгөндөн кийин 25 суткада санавиация аркылуу оттук госпиталдын жандандыруу бөлүмүнө бөйрөгүнүн жабыркашы менен өтө оор абалда которулган. Келгенден бери тийиштүү адистердин консилиуму уюштурулуп, кароодо болуп жатты. Тилекке каршы бейтап 17 февралда көз жумду. Судебно-медициналык эксперттер тарабынан вскрытие жасалган, жыйынтыктары 2 айдан кийин чыгат.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин байкоочу кеңешине да дарыгерлерди айыптап кайрылган бейтаптар болот. Ушул тапта кеңештин быйылкы жылкы мүчөлөрү тандалып жатат. Байкоочу кеңештин мурдагы төрагасы, медицина боюнча эксперт Айбар Султангазиев мындай учурларда дарыгердин айыбын далилдөөнү өзү кыйынга турат дейт.
Өлүм болгондо негизи комиссия түзүлөт да, биринчиси. Комиссияга кирген кишилер көбүнчөсү өздөрү дарыгерлер болот. Независимый комиссия жок. Чечими объективдүү болгонго мен ишенбейм да. Күйөөсү, туугандары мыйзам жолу менен барып укук органдарга, милицияга заявление жазыш керек. Комиссиянын чечимин, анан следствиянын чечимин күтүш керек.
Төрөтканаларда кош бойлуу аялдардын төрөт маалында жабыркап же каза болуп калган учурлары кыргыз коому үчүн жаңылык эмес. Буга чейин мындай чыр чатактарды териштирүү үчүн саламаттыкты сактоо министри өзү төрөтканаларга чейин барып абалды текшерген учурлар болгон. Былтыр 8 айда эле 36 эне төрөт маалында жана көз жаргандан кийин каза болгон. Саламаттыкты сактоо министрлиги кош бойлуулукту пландабагандык энелердин өлүмүнө себеп болуп жаткан жагдайлардын бири деп билдирип келет. Акушер-гинеколог Гүлзина Матраимова эненин сабатсыз сыздыгы анын жана баласынын ден соолугуна терс таасирин тийгизерин баса белгиледи.
Дайым эле ойлошот да, врачтардан кетти депчи. Мен врачтарды да шектеткен жокмун, өзүм да врачмын. 90% обследование болсо 99% этет. Ошол келиндин кош бойлуу аялдынчы ошонун тегерегиндегилердин, ошолордун условия түзүп бергендердин, кандай тамак берген, кандай маанайын карады, кандай тиктеди, ошолордон зависит этет. 1% какой-то ошибка врача может быть. Келген кош бойлуудун графрагини болуп кетишин карабастан, мисалы мен громко айтмакмын да, элемне деди дагы. Врачтардын шалакылыгынан кетпейт, бул ата эненин жакындарынын шалакылыгынан кетет.
Кыргызстанда орто эсеп менен жылына 160 000 аял төрөйт. Ал эми энелердин өлүмү боюнча өлкө Борбор Азияда биринчи орунда турат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы азаттык чекит.org сайтына коюлуп турат. Азыр сайтыбыздагы көп окулуп жаткан макалалардын айрымдарына токтоло кетейин. Маселен, биринчи сапта Ош бийликтин эркин сынаган тиреш деп аталган макала турат. Экинчи сапта болсо ат башыга логистикалык борбор курулбай калды деп аталса, үчүнчү саптагы баян блогерди каматкан талаштуу сын деп аталат. Кытайдын Шинжаңдагы сыры ачыкка чыкты. Блогер Элмир Сыдыманов камакка алынды деген макала баяндар да андан кийинки орундарда турат. Ушул көп окулуп жаткан баяндарды сиз да кирип окуп, өз пикириңизди калтырып, көз карашыңыз менен бөлүшсөңүз болот. Таңкы эфирибиздин жарым сааттык бир бөлүгү жыйынтыкталып баратат. Алып баруучу катары мен Энис Нурматов иштеп жатам. Үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Кыска тыныгуудан кийин толкунга кайтып келебиз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 20-февраль күнгү бейшемби, таңкы эфирлерибиз уланууда. 2013 жылдагы окуяларга айыпталып, өмүр бою кесилген Азимжан Аскаров эл аралык уюмдарга ачык кайрылуу жиберди.
Анын күрөш толугу менен далилденген, кылмыш ишинде толук далилдер жетиштүү.
Аскаров кассация жазды. Макул эмес деп, акыркысы точка коюлду.
Өзбекстандын бийлиги Анжанда 15 жыл мурда болгон окуялар тууралуу көптөн бери биринчи жолу үн катты.
Саясатыбыз жабык болгон, Өзбекстан жабык болгон. Азыр жаңы Өзбекстан, жаңы саясат. Азыр баары ачык болуп калды.
Арсен Өмүрәлиев атындагы Бишкек шаардык драма театрында манатчы спектакли коюлуп жатат. Бул чыгарылышыбызда ушул темаларга токтолобуз. Эфирде мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Алгач күндүн жаңылыктарын Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Алмазбек Атамбаевдин кан басымы төмөндөп кеткени айтылууда. Учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгы начар экенин анын адвокаты Замир Жошев азаттыкка билдирди. Айтымында 18-июлдагы жолугушууда Атамбаев кан басымы төмөн экенине даттанган.
Акыркы 2 жумада кан басымынын деңгээли 86-60. Бул деген критикалык деңгээлде. Любой убакытта инсульт, инфаркт болуп же кагылышы мүмкүн. Буга чейин суткалык мониторинг жүргүзүшкөн. Официалдуу түрдө запрос бергенбиз СИЗОго. Ошол мониторингдин результатын бизге бергиледи. Бизге баш тартты бергендер.
Деди адвокат Жошев. Мурда президенттин саламаттыгы начарлап жатканын анын уулу Кадыр Атамбаев да Facebook-тагы баракчасына жазган. Ал атасы ден соолугун аябай эл үчүн кызмат кылды деп белгилеп, Алмазбек Атамбаевдин айыгып кетүүсүн тилеп коюуну мекендештерден өтүнгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Бүгүн Бишкек шаардык соту Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын тууралуу өзгөртүү тууралуу адвокаттардын апелляциялык арызын карайт. Бул тууралуу анын жактоочусу Замир Жошев азаттыкка билдирди.
Жазык процессуалдык кодексинин 474-чү беренесине ылайык өз ишмердүүлүгүн токтоткон президент СИЗОго эмес, даже кармаганга болбойт да. Анын кармалгандагы жана СИЗОго отургандагы мыйзамсыз, биз сурап жатабыз таптакыр бошотушун. Соттун өзүнүн чечими да, бошотуп салса да болот, мыйзамды аткарып, же болбосо жок дегенде баш коргоо чарасын өзгөртсө да болот.
1-май районунун сотунун көчмө коллегиясы 15-январ күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында турган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин камак мөөнөтүн 15-мартка чейин узарткан. Алмазбек Атамбаев Кримтөөл Азиз Батукаевдин түрмөдө мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу жана башка бир катар беренелер менен айыпталууда. Мурдагы президент былтыр 8-августта Кой Таш айылындагы үйүндө күч түзүмдөрүнүн атайын операциясы учурунда кармалып, ошондон бери УКМКнын тергөө абагында камакта. Иран бийлиги коронавируска чалдыккан 2 киши аныкталганын билдирди. Уханнан чыккан коркунучтуу вирус бул өлкөдө биринчи жолу катталды. Ислам Алмат агенттиги 19-февралда жазганына караганда, саламаттык сактоо министри Кианош Чаханпур илдетти жугузуп алган деп шектелген бир нече адамдын анализдери текшерилгенде экөөндө вирус бар болуп чыкканын билдирди. Министр дагы бир нече тесттин жыйынтыгын күтүп жатышканын даяр болору менен маалымат берилерин кошумчалады. Маалыматка караганда вирус табылган ком чөлкөмүнө адистер жөнөтүлдү, шек салган адамдар карантинге алынды. Иран вирустун ыктымал жайылышын алдын алуу үчүн буга чейин аэропорттордо текшерүүнү күчөткөн. Кытайдын өзүндө бул илдеттен каза тапкандардын саны 2000 ашты, вирусту жугузуп алгандардын саны 74 000 жетти. Wall Street журналдын 3 журналисти Кытайдан чыгарылат. Алар басылмага жарыяланган Кытай Азиядагы накта оорлуу деген макала үчүн аккредитациясынан ажырашканы кабарланууда. Журналисттер өлкөдөн 5 күн аралыгында чыгып кетүүгө тийиш. Макала 3-чү февралда пикирлер деген рубриканын алдына жарыяланган. Анда Кытайдын бийлиги эпидемиянын чыныгы масштабтарын жашырып жатканы тууралуу айтылган. Бирок макаланы журналисттер эмес, профессор Уолтер Рассел Мит жазган. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү макала вирустун жайылуусуна каршы күрөшүүдөгү өлкөнүн аракетин жокко чыгарат деп белгилөөдө. Мындан тышкары министрлик макаланын аталышында расисттик мазмунда жалаа түрүндө деп эсептейт. Бээжин Wall Street журналында күнөөлүүнү жазалап кечирим суроону талап кылган, бирок басылма мындан баш тарткан. Wall Street журналдын журналисттерин аккредитациядан ажыратуу АКШ Кытайдын 5 маалымат каражатын Синьхуа агенттигин, CCTN телеканалын, Кытай эларалык радиосун, China Daily Distribution Corporation жана Haitian Development USA медиа компанияларын чет элдик агент деп таанагандан кийин болду. Кытай болсо буга жооп болорун эскерткен болчу. АКШнын коргоо министринин орун басары Джон Рут кызматтан кетти. Бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп Твиттердеги баракчасына жазды. Мен Джон Рутка биздин өлкөгө кылган кызмат үчүн ыраазычылык билдирип, мындан аркы иштерин ийгилик каалагым келет, деп жазды президент Трамп. Bloomberg News ишенимдүү булактарына таянып, Джон Рут кызматтан басым алдында кетти, деп жазды. Рут АКШнын коргоо министринин саясий маселелер боюнча орун басары болуп 2018 жылы январдан бери иштеп келген. Былтыр май айында Конгресске Украинага $250 млн өлчөмүндө аскердик жардам берүү пландалганын айтып чыккан. Ак Үй президент Трамптын каалоосу менен бул жардам тууралуу чечимди токтоткон. Өткөн жылы 25 июлда Рут коргоо министри Марк Эсперге кат жазып, Украинага жардам берүүдөн баш тартпоону эскерткен. 1-чи май райондук прокуратурасы Бишкектеги номер 5-чи бала бакчанын жетекчиси жана тарбиячылары ата-энелер чогулткан акчаны менчиктеп алышканын аныктады. 2017-19 жылдар аралыгында коротулган акчанын жалпы суммасы 396,7 000 сом. Мындан тышкары 156,5 000 сом мыйзамсыз түрдө айлык акы катары бала бакча директорунун эжесинен төлөнүп берилген. Эжеси кароолчу катары ишке мыйзамсыз кабыл алынган. Андан кийин тарбиячынын жардамчысы аягында окутуучу болуп катталган. Бирок бала бакчанын эмгек жамааты ал бир күндө иштебегенин айтышууда, деп айтылган прокуратуранын маалыматында. Бала бакчага 23 бала электрондук кезексиз жана башка тиешелүү каттоосуз кабыл алынып, ата-энелер алардын бала бакчага барган акысын тарбиячылар аркылуу накталай төлөп турушкан. Бул акчалар райондук агартуу борборуна которулбай директордун чөнтөгүнө түшүп турган. Башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдиргендей, бала бакчанын жетекчиси кызмат абалынан пайдаланып, жалпысы 553 000 сомду жыйнаган. Бул акчанын бир бөлүгү ата-энелерден мыйзамсыз чогултулган, бир бөлүгү бала бакчага взнос катары төлөнгөн акчалар болгон. 1-чи май райондук прокуратурасы бул ишти 11 февралда бирдиктүү реестрге каттап, Жазык кодексинин 320-биринеси кызмат абалынан пайдалануу боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алган. Кыргызстандык балбан Жоломан Шаршенбеков грек-рим күрөшү боюнча чоңдор арасындагы Азия чемпионатында күмүш медаль таагынды. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка ылайык, Индиянын Нью-Дели шаарында өтүп жаткан мелдеште Шаршенбеков 19 февраль күнү грек-рим күрөшүнөн 60 кг чейинки салмакта финалга жеткен.
Рахмат, сиз уккан жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Азыр кыскача аба ырайын угуп алыңыз. 20 февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 3-8, Таласта 2-7, Баткенде, Оштоо, Жалал Абадта 4-9, Ысык-Көлдө 1-6, Нарында 0-5, Бийиктоолор райондордо -5-10 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын жок, абанын температурасы 6-8 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. 2010 жылдагы июнь окуяларына айыпталып, өмүрүнүн акырына чейин түрмөгө кесилген Азимжан Аскаров адам укуктары боюнча эл аралык уюмдарга жана Кыргызстандын күч органдарына ачык кайрылуу жиберди. Укук коргоочу кайрылуусунда кармалгандан баштап тергөө сот жараяндарынын жүрүшүндө мыйзамсыз аракеттер болгонун баяндаган. Адвокаттар 25 февралда жогорку сотто кайра карала турган Аскаровдун иши оң жагына чечилет деп үмүт кылып жатышат. Бул сот жараяны укук коргоочунун иши боюнча акыркы инстанциялардын бири болуп калат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Түрмөдөгү укук коргоочу Азимжан Аскаров сотторго, прокурорлорго, акыйкатчыга жана бир нече эл аралык уюмдарга жиберген ачык кайрылуусунда кармалгандан баштап тергөөнүн сот жараяндарынын жүрүшүн кенен баяндады. Анда эч кандай күнөөсү жок экенин, кыргыз бийлиги эл аралык укук коргоо уюмдарынын билдеттемелерин аткарбай жатканын белгилеген. Аскаров оор беренелери менен соттолгонун ошол кездеги бийлик башындагылардын буйругу деп эсептейт. Ал 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн жетекчилигин сот иштерине кийлигишкен деп айыптап, кылмыш ишинин угу мени айыптоого гана багытталган деген оюн билдирди. Ошондой эле ал соттук териштирүү милиционердин өлүмүнүн чыныгы күнөөкөрүн аныкташ үчүн эмес, мени улут аралык кастыкты коздуу үчүн айыптоого багытталган деп, сотто окуя болгон жердеги далил документтерге көңүл бурбаганын белгиледи. Аскаров кармалганда кыйноого кабылганына, ал боюнча эч кимге чара көрүлбөгөнүнө токтолду. Укук коргоочу кайрылуусун Кыргызстандын эли, менин Кудай, эл, мыйзам алдында таза экенимди билсе дейм деп аяктаган. Азырынча Азимжан Аскаровдун кайрылуусуна кыргыз бийлиги жооп бере элек. Укук коргоо органдары укук коргоочунун ишин сот чечет деген жооп менен гана чектелип келишет. Ал эми убактылуу өкмөттүн мүчөсү 2010 жылы апрель окуясынан кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти башкарган Кеңешбек Дүйшөбаев Аскаровдун пикирине мындайча жооп берди.
Ал эми Азымжан Аскаров жөнүндө убактылуу өкмөттүн ар бир мүчөсү миң жолу айтышкан, ал позициядан эч ким тайган жок. Анын күрөшү толугу менен далилденген, кылмышында толук далилдер жетиштүү. Ошондуктан анын комментарий издеп да кереги жок. Эми кылмыш жасаган адамдын өз дактаарынан башка эмне кылмаган эле.
Азимжан Аскаров бир нече жылдан бери эле сот укук коргоо органдарынан акыйкаттык таппай келатканын билдирип келе жатат. Бул сапар Аскаров кайрылуусун буга чейинки өкүмдөргө каршы жазган кассациялык арызы жогорку сотто каралар алдында жарыялады. Аскаровдун жактоочусу Валериан Вахитовдун айтымында 25 февралда жогорку сот Чүй облустук сотунун өкүмүнө каршы жазылган кассациялык арызды карап баштайт. Вахитов бул акыркы сот жараяны экенин белгилеп, жакшы жыйынтыктан үмүттөнүп турганын билдирди.
Чүй облустун өкүмүгө Аскаров кассация жазды. Макул эмеспин деп. Ошо кассация каралат. Бул последний, энди эң акыркысы карай турган Верховный сот акыркысы точка коёт да, бул жагда кандай неме калганын көрөмүз энди, чечебиз. Жакшы чечет деп ойлонуп жүрөмүз энди.
2016 жылы 24 январда Чүй облустук соту Азимжан Аскаровдун ишине байланыштуу жаңачылган жагдайлар боюнча ишти карап, 2010 жылдагы Базар Коргон райондук сотунун өмүр бою эркинен ажыратылсын деп чыгарган өкүмүн күчүндө калтырган болчу. 2019 жылы 2 декабрда жогорку сот жактоочулардын арызынын негизинде ишти карап, айрым беренелерге декриминализация колдонулган. Башкача айтканда, массалык башламандыкты уюштуруу беренесинин жаза жылы азайтылып, улутуна карап киши өлтүрүү беренеси киши өлтүрүү беренесине алмаштырылган болчу. Аскаровдун өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылганын эске алганда, жогорудагы чечим анын негизги өкүмүнө таасир эткен эмес. Human Rights Watch эл аралык уюму жакында эле дүйнөнүн 100 өлкөсүндөгү адам укуктары жаатындагы абал боюнча кезектеги баяндамасында кыргыз соттору Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин Азимжан Аскаровду бошотуу тууралуу сунушун эске албаганын билдирген. Кыскасы, Аскаров соттолгондон тарта дүйнөдөгү эл аралык укук коргоо уюмдары тынчсыздануусун билдирип келе жатышат. Уюмдар маал маалы менен кайрылуу таратып, кыргыз бийлигине укук коргоочуну бошотууну сунушташат. Кыргыз бийлиги өкүлдөрүнүн Европага болгон иш сапарларында Аскаровдун маселеси дайыма көтөрүлөт. Жалал абаддык укук коргоочу Азимжан Аскаров Базар Коргондо 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деген сыяктуу бир нече оор беренелер менен айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Ал азыр Чүйдүн Жаңы Жер айылындагы номер 19 бакта кармалууда. Камактагы укук коргоочу быйыл 69 жашка чыгат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Салт болуп калгандай, азыр саясий кургай элек гезиттерди бир сыйра барактап алалы. Сөз кесиптешим Шайлыбек Дүйшөевде.
Ачык сөз кести митинг вирусу каптап кетпейби деген макала менен бүгүнкү санын ачты. Улук Шердин макаласы үзөңгүлөштөр бири бирин туздаганда деп аталып, дос, жакын, партиялаш болуп жүрүп, анан бир күн эле саясатка шылтай салып кас болуп калгандарга токтолду. Андан ары Эмилбек Абдыкадыровдун кейип кепчигени сокур тыйын каржып айт деген, өмүкөнүн саясаттан көңүлү калдыбы деген, мыкаачылык кечирилбейт деген, журналист Жора Сулаймановдун ааламга салынган жол айылдан башталат деген, Эркинай Ишенкулова менен Гүлнара Жыйдыбаеванын аймактын асылдары деген, трактор чененин баскан жолу деген жана Нуржамал Калмаматова, Төлөнбай Абдыразаков, Адылжан Жажановдун маектери менен макалалары, акын Тамара Добулгысынын чыгармачылык кечеси улуттук университетте өткөнү тууралуу макала жана башкалар жарыяланды. Азен үскесте Чубагажы Жалиловтун коронавирус атайын чыгарылган вирус. Анын дарысы да бар. Ажал келсе буламыктан тиш сынат, куламыктан бут сынат дегендей миң адамга мен таң калбайм деле. Бишкек шаарында эле күнүнө 30 адам каза болот экен. Миллиардтан ашуун Кытайда миң адамдын каза болгону болбогон сөз. Кытай муну менен өзүнүн экономикасын бекемдеп алуу ишин жасады деп айтканын биринчи бетине басты. Кесте депутаттар Табалды Тиллаев, Улукбек Ормонов, Марден Маматалиев, Дастан Бекешев, Кожобек Рыспаев, Жыргалбек Турускулов, Кенжебек Бокоев, Айда Исмаиловалардын маектери тартууланды. Эксперт Азамат Акинеевтин Кыргызстанга инвестиция салгысы келген башка өлкөлөрдү көргөн жокмун деген маегинде Кыргызстанга негизи логистикалык борбор абдан керек болгонун, бирок атпашылыктар каршы болуп койгонун, эми кореялык компанияга сунушталганын, бирок ал курабы, курбайбы белгисиздигин айтса, жарандык активист Сатар Турсункулов уулу дүйнөдө далай өлкөлөр Кытайдын мүмкүнчүлүгүн пайдаланып оңолуп кетип жатканына далилдерди келтирүү менен, бирок кыргыз бийлиги мамлекеттин кызыкчылыгын камсыз кылууда дарамесиз болуп жатканын, буга мисал катары Евразия экономикалык биримдигинин кайсыл бир чечимине эгер кыргыз тарап туура эмес деп колун койбой койсо, бир дагы чечим кабыл алынбай турганын, демек биримдик менен тең ата сүйлөшкөнгө юридикалык механизмдер бар экенин, бирок эмнегедир аны пайдаланганга кыргыз бийлиги алсыздык кылып келатканын, ошону менен бирге Кыргызстан чек ара маселесинен да утулуп жаткандай пикир жаратаарын, маселен кара краны Казакстанга карматып жиберип, жада калса токмок тараптагы 100 метр айланып өтмө жолду 100 километр айланып өтмө жолду өзүбүзгө чече албаганыбызды, ошентип элдин кызыкчылыгы эске алынбаган жерде эч качан бийликке ишеним болбой тургандыгын жана бир жолу эске салды. Дагы бир жарандык активист Аманбол Бабакуловдун ат баш эли өтө намыскөй экендигин маеги басылып чыкты. Койташ окуясын иликтөө боюнча түзүлгөн коомдук комиссиянын төрагасы Улукбек Маматаевдин маеги Койташтагы окуяга жана андан кийинки өлкөдө түзүлгөн саясий кырдаалга мамлекет башчысы катары Сооронбай Жээнбеков баа бериши керек. Бул коомчулуктун талабы деп аталды. Тайси чебери Медер Бишкектин Кытайдан чыккан коронасымал вирустун түрү бүт дүйнө элин коркунучка кабылтып бирөөнү учуруп жатат деп маек берип, сергек жашоонун артыкчылыгы тууралуу кенен кеп кылуу менен маегинин аягында Индиянын философу Шри Аурабиндонун 1 грамм практика тоннолаган теориядан артык деген сөзү барын, ошол өңдү миңдеген китептерди окуп, бирок турмушта алсыз, пассивдүү болуп калган адамдар да жок эместигин, бирок алган билимин турмуш менен айкалыштырып, ийгиликке жеткен адамдар арбын экендигин, негизи эле китеп окубаган билимсиз адамга караганда китеп окуган адам менен сүйлөшсөң жаның жыргаарын, мына ушунун баары эле ден соолук үчүн өтө пайдалуу болорун. Мисалы көркөм чыгармалар, поэзия, сүрөт, музыка, скульптура, суфизм, тарых, медицина, спорт, илимий ачылыштар, руханий окуулар кыргыздын керемет табияты, жер суулары тууралуу сүйлөшкөн адамга баа жеткис энергия берерин айтты. Белгилүү тарыхчы, окумуштуу жана журналист Кыяс Молда Касымовдун маеги арак ичүү жагынан Абдулла Кемди артка калтырган деген кызыктуу маек басылып чыкты. Кыяс маегинде басып өткөн жолунда көп жакшы окуяларды эскерди. Таланттуу публицист Абдувахап Маниевдин эгер кайталанса ал кокустук эмес оору деген айтылуу Салижан Жигитовдун таам аяныктамасын тема алган маегинде мамлекет, эл, элден чыккан бийлик, коом, өнүгүү, артта калуу, өксүгү тууралуу олуттуу ойлорун ортого салды. Байтик Дөөлөт Алуулу макаласында маркум Насирдин Исановдун таң калыштуу өлүмүнө байланышкан айрым мисалдарга токтолду. Таланттуу акын, кыргыз эл акыны Надирбек Алымбековдун адамдык касиети, нарк насили жана чыгармачылыгы тууралуу публицист Рысбек Качкеевдин жакшы макаласы жарык көрдү.
Рахмат жаңыдан жарык көргөн гезиттерге. Шайлообек Түйшеев сереп салды. Азыркы кабарлардын кыскача мазмуну. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багында жаткан мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгы начар экенин анын адвокаты Замир Жоошев билдирди. Атамбаевдин бөгөт чарасы бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралат. Иран бийлиги коронавируска чалдыккан 2 киши аныкталганын билдирди. Wall Street журналынын басылмасынын 3 журналисти Кытайдан чыгарылат. АКШнын коргоо министринин орун басары Джон Рут кызматтан кетти. 1-май райондук прокуратурасы Бишкектеги номер 5 бала бакчанын жетекчиси жана тарбиячылары ата-энелер чогулткан акчаны менчиктеп алышканын аныктады. Кыргызстандык балбан Жоломан Шаршембеков грек рим күрөшү боюнча чоңдор арасындагы Азия чемпионатында күмүш медаль тагынды. Кабарлардын кыскача топтомун уктуңуз. Толугураак бөлүгү азаттык чекит.org сайтында бар. Бирибиздин жүрүшү эл аралык темаларга келип калды. Өзбекстандын Анжиян аймагында 15 жыл мурда болгон окуялар тууралуу коңшу мамлекеттин бийлиги көптөн бери биринчи жолу үн катты. Тактап айтканда, баш прокурордун орун басары Светлана Артыкова маалымат агенттиктеринин бирине курган маегинде бийлик көп каталарды кетиргенин айтты. 2005 жылы болгон тополоңдо бийлик 200 чукул киши өлгөнүн билдирсе, күбөлөр 1000 ашуун киши жок кылынганын айтып келишет. Калган кепти Элиза Кененбаевадан угалы.
Өзбекстандын башкы прокурордун орун басары Светлана Артыкова 7 февралда Калампир деп аталган кабарлар агенттигине курган маегинде биринчи жолу Анжиян окуялары тууралуу үн катты. Бул көптөр үчүн күтүүсүз болду. Анткени 2005 жылдын 13 майында болгон калабаны бийлик эч нерсе болбогондой эле унуткарып койгондой эле. Артыкова 15 жыл мурда күнөөсүз адамдар өлтүрүлгөнүн айтты.
Шыр-шыр радио.
Байланыш начар болчу. Ошол маалда команда берип турган офицер же буйруктарды укпай калган же туура эмес түшүнгөн. Тиешелүү даярдык болгон эмес. Биз каталарды кетиргенбиз.
Бизге катаабыз бар эле.
Деген Артыкова бир да адамдын аты жөнүн атаган жок. Бирок кан төгүүгө жоопкер бир нече аскер жетекчилери темир тор артына жөнөтүлгөнүн кошумчалады. Алып баруучунун бул маалымат менен эмнеге азыр бөлүшүп жатасыз деген суроосуна баш прокурордун орун басары мурдагы президент Ислам Каримовдун көзү өтүп бийликке Шавкат Мирзиёев келген соңку 3 жылдын ичинде көп нерсе өзгөрдү деп жооп берди.
Жабык Өзбекстан. Жабык.
Саясатыбыз жабык болгон, Өзбекстан жабык болгон. Азыр жаңы Өзбекстан, жаңы саясат. Сиз менен биз ушул жашыбызга карабастан жаңылдык. Азыр баары ачык болуп калды. Эч кимден коркпойбуз.
Сиздин биз яңгы болдук.
Анжияндагы окуялар Кыргызстанда Аскар Акаев бийликтен кулатылгандан кийин 7 күндөн соң болгон. 13 майдын таңында куралдуу адамдар, анын арасында жакында эле түрмөдөн качып чыккандар Анжиян шаарына кирип барышкан. Алар бийликтин бир нече өкүлүн өлтүрүп, башкаларын барымтага алышты. Шаарда андан мурда эле жергиликтүү элдин тынч каршылык акциясы башталган. Коңшу өлкөдөгү окуялардын кайталанышын каалабаган авторитардык лидер Ислам Каримов Анжиянга аскерлерди жөнөткөн. Тынч митингчилер, куралдуу топтун өкүлдөрү, өкмөттүк аскерлердин кагылышуусу кан төгүү менен аяктаган. Күбөлөр аскерлер жайкын тургундарды атканын айтышса, өзбек өкмөтү Анжияндагы тынчтык акциясына чыккандарды куралдуу жоочулар өлтүргөнүн айтып келет. Өзбекстандын бийлиги тараткан расмий маалыматка караганда 187 адам өлтүрүлгөн. Анын баары же аскерлер, же козголоңчулар болгону кабарланган. 60 жайкын тургундун өлүмү үчүн жоопкерчилик козголоңчулардын мойнуна илинген. Күбөлөр набыт болгондордун арасында жайкын тургундардын саны алда канча көп болгонун айтып келишет. Айрым байкоолорго караганда 1000 ашуун адам өлгөн. Адамдардын сөөктөрү жапырт көмүлгөн учурлар тууралуу кептер тараган. Атургай адам сөөктөрүн Орусияга алып чыгып кетишкенин дагы айтышкан. Өзбекстан эл аралык коомчулуктун окуяны көз карандысыз иликтөө жүргүзүү талабын четке каккан. Светлана Артыкова прокуратура тармагында Советтер Союзунан бери иштейт. Карьерасын алгач Наманган прокуратурасынан баштаган. Кийин парламентке мүчө болгон. Ал эми азыркы кызматына чейин Сенат төрагасынын орун басары кызматын аркалаган. Анжиян окуяларынын маалында Артыкова башкы прокуратуранын маалымат катчысы эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасына депутаттарды шайлоо 1 мартка белгиленген. Добуш берүү күнүнө 10 гана күн калганына карабай, тажикстандар шайлоонун шаңы байкалбайт. Ыдырыс Исаковдун баяны.
Тажикстандын шайлоолор жана референдумдар боюнча борбордук комиссиясы саясий партиялар 20 февралдан тартып, телеканалдар аркылуу өз программаларын айта баштаарын билдирди. Мыйзам боюнча үгүт иштери үчүн ар бир талапкер партияга өлкөнүн эң негизги телеканалы 40 мүнөттөн акысыз убакыт берет. Ал эми жеке талапкерлердин ар биринде 10 мүнөттөн акысыз убактысы бар. Шайлоо комиссиясынын мүчөсү Насиржан Салими күн сайын бир нече талапкер борбордук телеканал аркылуу программасын элге айтып жатат. Ал эми партиялар шайлоо алдындагы билдирүүлөрүн даярдап жатышат деп билдирди. Шайлоо комиссиясы депутаттыкка талапкер партиялар учурда жер-жерлерде эл менен жолугуп, теле, радио жана гезиттерге чыгып, үгүт өнөктүгү кызуу жүрүп жатканын айтат. Жергиликтүү жана эл аралык маалымат каражаттарынан Тажикстан тууралуу окуган адамга өлкөдө эч нерсе болбой жаткандай таасир калтырарын айтат. Адатта курч талкуулардын аян толуп кетмейи бар, социалдык тармактарда да талапкерлерди же алардын программаларын талкуулаган көрүнүш байкалбайт.
Парламенттик шайлоо эч кимге эч кандай мааниси жоктой таасир калтырат. Шайлоо алдындагы үгүт кампаниясы кайнап турчу Борбор калада да жакында боло турган шайлоо тууралуу анча мынча расмий жарнактардан башка эч нерсе жок.
Тажикстан социалдык демократиялык партиясынын төрагасы Рахматилла Заиров шайлоочулар менен 60 ашык жолугу өткөргөн. Партиянын программаларын таратуу максатында 12 000 ашык баракчалар таркатылганын билдирди.
Борбордук шайлоо комиссиясы биздин партиянын талапкерлерине күбөлүктүү кечигип беришти. Бул албетте үгүт иштерин жүргүзүүгө терс таасир берди.
Бир катар жергиликтүү талдоочулар шайлоо күндөрү Тажикстан демократиялык партиясы менен бийликтин Тажикстан элдик демократиялык партиясынын ортосунда чакан талаш болору мүмкүн экенин айтышат. А башкалары бийлик менен атаандашууну каалабаган жөн гана союздаш партиялар дешет. Бийликте турган Тажикстандын элдик демократиялык партиясынын өкүлү Абдрахман Ханов үгүт иштери болбой жатат деген пикирлер менен макул эмес. Ал бардык партиялар активдүү үгүт иштери менен алектенип жатат дейт. Мурунку шайлоолордон айырмаланып, социалдык тармактар аркылуу да үгүт өнөктүгү кызуу жүрүп жатканын айтат. 2013-жылы Тажикстандын президенттигине талапкер болгон укук коргоочу Айнихол Бабаназарова өлкөдө үгүт иштерине эч бир партия кызуу киришпегенинин себебин шайлоонун жыйынтыгы мурда эле чечилип калгандыгында деп түшүндүрдү.
Ыдырыс Исаковдун баянын уктуңуз. Эми жергиликтүү темага кайталы. Арсен Өмүрәлиев атындагы Бишкек шаардык драма театрында Манасчы спектакли коюлуп жатат. Спектаклди кабарчыбыз Айырбек Ажыматов көрүп келди.
Спектакль Манас эпосу элдин көркөмдүк аң сезими аркылуу муундан муунга өтүп, сан миң жылдарды карытып жүрүп отурганын баяндоодон башталат.
Бабалардын жомогу баштаса келер оробу.
Мында режиссер манасчылык өнөрүн таптакыр башкача өңүттө ачып бергенге умтулган. Сахнада ойноп жаткан кейипкерлер баары бир кезде Манаска, Каныкейге, Алманбетке, Бакайга айланат. Оюнда эбегейсиз көлөмдүү эпостун эң орчундуу окуялары камтылып, негизинен манасчылык өнөрүнө басым жасалган. Бул тууралуу режиссердин ассистенти Чагалдак Замирбеков кеп салды.
Спектакль бул негизи Жусуп Мамай атабыздын варианты боюнча коюлган. Манастагы үзүндүлөр 6 кусок айтылат. Негизи традициондук театрлардан кичине башкачараак эксперименталдуу коюлган бул спектакль. Анткени ал жакта өзүнчө атайын каармандарды бирөөлөр ойнобойт. Бул негизи манасчы деп аты айтып тургандай эле спектаклдин аты айтып турбайбы? Ошону сыяктуу эле өнөр жөнүндө. Айтуучулук өнөр боюнча баяндоо.
Замирбеков жалпылаштырылган образ ар бир актердун жеке чыгармачылык дарамети аркылуу ачылып берилет дейт.
Ошол өнөрдүн ошол манасчыларда кантип ошол каармандар төрөлдү, ошол мен манасчы катары, актер катары, чыгармачыл адам катары ошол мендеги образдардын жаралышы.
Спектаклде манасчынын образын жараткан актер Рысбек Байыш уулу өз кейипкери тууралуу мындай дейт.
Кыйынчылык болду бул ойнош үчүн. Энергия керек экен, эң биринчиден. Энергияңды көбүрөөк алып коет да, башка спектакльдерде ойногондо мынчалык көп чарчабайсың. Манасчыны ойноп чыккандан кийин кадимкидей чарчап калганымды сезем да мен өзүм.
Актриса Динара Абдыкадырова сөз болуп жаткан чыгармада байыркы кыргыздардын дипломатиясы, дүйнө таанымы, үрп адаттары, жашоо турмушу театр тили менен баяндалып берилди дейт.
Бүтүндөй окуяларды тизмектеп кетпей, бул олуттуу олуттуу баягы ар бир тең маанилүү. Ошол ар бир жерден алып өзгөчө башкачараак кылып коюлду да. Негизи режиссердун көз карашы, режиссердун өзүнүн мындайча айтканда өзүнүн туюму менен биз ошол башкачараак формада алып чыкты да. Эми стилистикасын ойлоп таап, башкача бир жанрда алып чыкты деп эсептейм. Анан баягы манасчылар айтмакчы, кайыптар дүйнөсүнө биз кире албайбыз ал жака, бирок кайыптар дүйнөсү менен кандайдыр бир өзүнчө бир ааламга кирип кеткендей болдук да. Бул жерде өзүнчө бир дүйнө болуп кетти да.
Бирок тилекке каршы кыргыз улутунун рухий дүйнөсүн чагылдырган спектакльге болгону он чакты көрүүчү келди. Шаардын борборунда жайгашкан жайлуу, жылуу, жумшак отургуч коюлган. Заманбап оңдоп түзөтүлгөн театрдын көрүүчүлөр залы дээрлик бош калды. Оюнга келгендердин бири Бурул Кубанычбекова, коомчулукта Манастын аты менен өздөрүн даңаза кылып жүргөн мекенчилдер көп көрүнгөнү менен мындай маданий иш-чараларга келбегенине кейиди.
Манас эпосу бул дүйнө жүзү боюнча эң чоң эпостордун бири болуп эсептелинет. Анан ошонун ошол эпосту бир жарым сааттык эмнеге баарын чагылдыруу бул аябай чоң чеберчилик деп эсептейм. Аткарган эмнелерди аябай жакшы аткарылды деп аябай жакты.
Спектакльдин режиссёру Шамил Дыйканбаев. Коюмду инсценировкалаган Чолпон Субакожоева. Манасчы спектакли Арсен Өмүралиев атындагы Бишкек шаардык драма театрында 21 февралга чейин уланат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 20 февраль күнкү таңкы уктуруулары толук аяктады. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Ал эми режиссёрдук пультта Максат Ахматжан уулу кызмат кылды. Биздин берүүлөрү түштү саат 13:00 Санжара радиосунан, саат 15:00 коомдук биринчи радиодон уланат. Ал эми кечки чыгарылыштарыбыз болсо 18:00 башталат. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн.